daar in vers 1, sing van die dade van die Here, kom sing vir hom 'n nuwe lied, sing van sy wonders, soveel kere, groot dinge het deur hom geskied, die nasies weet, hy is almagtig, sy dade kan hom vertel, die wêreld weet, sy trou is kragtig, sy liefde is vir Israel, kom ons sing vers 1, 2 en 3. Elkeen kan het in sy en haar hart soos volg oor saam bely vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Skom maar sit. Kom ons luister nou saam na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, en dan gebruik ons ook elkeen die geleentheid om ons eie lewe voor die Here ook hieraan te meet. So het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En wanneer ons eie lewe in die lig hiervan sien, dan moet ons ook bely dat ons almal sonde voor die Here het. Dit gaan ons vanoggend doen met die woorde van die 2:4:5. Ons sing daar in vers 2. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Maar wanneer ons ons sonde so ook voor die Here bely met harte vol berou, dan kan ons ook beleef dat die Here ons ook weer met hom versoen. Daar sing ons tog doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Daarvoor wil ons die Here loof. Kom ons sing vir 2 en 3 van die 2:4:5. Vader, Ons buig voor die grootheid en die majesteit neer. U is die koning van die heelal. U is almagtig. U is alwys en u is oral teenwoordig. U is ook regverdig. U is heilig. En daarom is u waardig om vanoggend al ons lof te ontvang. Dank u dat ons vanoggend saam met mede gelowiges in die erediens kan saamkom om u te loof en u te eer. Ons is so bly dat u in kerke vandag reg oor die wêreld geloof en geprys word. Dank u vir elke besoeker wat saam met ons is, ook vir elke nuwe lidmaat, wat saam met ons u kan loof en u kan groot maak. Dis al wat ons nou wil doen. Ons wil u alleen prys, u alleen groot maak. Dankie dat ons saam na u wet kon luister. Soek daarin ons eie sonde en ons tekortkominge ook raak gesien. Ons bely dit vanoggend met skaamte voor u. En ons kom staan nou voor u net soos ons is. Ons bely dat u ons sonde sal vergewe. Vergewe dit op grond van dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Help ons ook om te stry teen die sonde, nie daarin te bly lê nie. Help ons ook om elkeen te vergewe wat teen ons oortree het. Vader, daar is vanoggend baie wat swak om hier saam met ons te wees, maar wat nie hier kan wees nie, dat hulle dalk siek is, van die hospitaal is, of dat net te swak geword het, weens ouderdom, of om ander redes, ons draai elkeen van hulle nie op, ons bid vir hulle, ons pleit vir hulle, wees hulle ook nabij, en bring beterskap en herstel ook vir die wat siek is, en wat nog in die hospitaal is. Bid in besonder vir elkeen wat geliefd is in die laatste tyd in die dood afgestaan het, wat vanoggend hier sit en nog hartseer is. Wees ook in die besonder met die wat geliefd is het, wat op die oomblik met kanker wortel, wat vanoggend al baie bekommerd is. Spleit ook dat die geneesing sal bring. Ons weet, niks is vir die onmoontlik nie. Vader, ons bid ook vir elkeen in ons gemeente wat die naweek weg is vir die naweek, wat ook op die paaie is, sodat u ook hulle rustig sal sien, dat u hulle veilig by ons sal terugbring. Bid ook volgend vir die wat hier kan wees, maar wat nie hier wil wees nie. Bid dat u ons harte en ons gesindhede sal verander. Skep ook in ons allemaal 'n honger en 'n dors om na u woord te wil luister. Bring ook bekering van onverskilligheid en ongehoorsaamheid. Bring ons gesinne weer saam hier in die erediens. Ons bly daarvoor. Here, ons tree ook in vir ons land. Ons weet, u kan genees. Geef ons regering wijsheid en inzicht. Bring ook verandering waar dan nog ongehoorzaamheid aan u is. Bid ook dat daar reg en billik regeer sal word. Bid ook dat u ons land sal bewaar van oorlog en revolusie en vernietigende ideologie en onverantwoordelike uitsprake van politieke leiers. Bewaar ons ook van misdaad, geweld, plaasaanvalle. Ons land het nie so nodig. Ons weet ook, jy kan het doen. Vader, ons vraag ook dat jy ons gemeente, elke besoeker wat saam met ons is, vanoggend steeds meer van vul met die geest. Bring ook lewe in ons waar daar nog doodheid is op plekke. Ons bid ook dat die mense in ons dorp ook tot bekering sal bring, tot ware geloof, tot wedergeboorte. As dit nog nie gebeur het nie. Vul ons vooral nou met die gees waar ons besig gaan wees met die woord. Maak die woord vir ons oop deur die Heilige Gees. En help ons ook om dit in ons lewe te gaan toepas en om dit ook uit te leef. Ons bid dit alles in ons Here Jesus se naam. Amen. In vanoggend se prediking gaan dit oor die genadegawes van die gees. Ons sing daarvan in lied 530 van verskillende genadegawes wat die gees gee, en dan ook van die grootste gawe wat die gees gee, die gawe van die liefde. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 van lied 530. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Romeine 12, van vers 3 tot 8 saam lees. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, leef jou liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so het ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil. Volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het, as dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons lees tot so ver, ons fokus vooral op die woorde in vers 6. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons het so amper 6 maande gelede begin met 'n nuwe bedieningsmodel in ons gemeente, waar ons die dienswerk in ons gemeente verdeel het in 34 diensgroepe, en waar ons die diakens en ouderlinge verkies het om mense te betrek by hierdie dienswerk en ook om mense behoorlik toe te rus vir hulle dienswerk. Die doel daarvan was, soos ons in Efesiërs 4 geleer het, en dit moet ons baie mooi vanoggend weer verstaan, is sodat elkeen in hierdie liggaam sy en haar funksie kan vervul. En sodat ons almal daardeur ook fisies en veral geestelik versorg kan word, sodat hierdie liggaam van Christus hier ook kan groei. Ons is intussen so 6 maande verder, en daarom is dit goed dat ons vanoggend weer so 'n bietjie reflekteer oor hoe vorder ons met die implementering van ons bedieningsmodel. Ek dink julle sal met my saamstem dat daar baie van ons diensgroepe is wat op die oomblik baie mooi funksioneer, en dat daar ook heel wat meer lidmate is wat by dienswerk betrokke is as wat dalk in die verlede die geval was. Ons het baie mooi getuienis daarvan ontvang in die onlangse bedieningsraadvergaderings, waar daar ook terugvoer gegee is oor al die dienswerk. En daarvoor moet ons God vanoggend dankie vir hom al die eer gee. Want dit is uiteindelik hy wat ons ook gewillig gemaak het daarvoor. Maar ons het ongelukkig ook in die bedieningsraadvergadering opgemerk dat daar van ons diensgroepe is wat nog nie mooi funksioneer nie. By party diensgroepe daar nog bitter min mense aangemeld vir diens. By 'n paar ander het daar nog nie veel gebeur nie. En by party ander sal wel van ons lidmate wat met groot opgewondenheid hulle self aangemeld het al 'n paar maande gelede, maar hulle is nog nie deur ons diakens betrek in die dienswerk nie. En daarom is dit goed dat ons vanoggend weer opnuut luister hoe ons as 'n liggaam van Christus ook behoort te funksioneer, sodat ons ook daar waar ons nog tekort skiet, ook dit kan regstel. En het ons gesien dat het in hierdie gedeelte spesifiek gaan oor die verskillende genadegawes wat daar in die liggaam van Christus is. en waar hy ook in hierdie gemeente van Christus is. En God gaan vanoggend met ons praat daaroor aan die hand van die volgende 7 punte. Een, wat is genadegawes? 2, wie gee hierdie genadegawes? 3, die feit dat ons genadegawes het wat van mekaar verskil. 4, gaan ons kyk hoe ontdek ons genadegawes. 5, gaan ons aan die vraag kyk, maar kan ek my genadegawes oorskat of onderskat? 6, gaan ons aan die vraag kyk, maar wat moet ons met die genadegawes van ons doen? En 7, met watter gesindheid moet ek my genadegawes ook gebruik? Kom ons luister wat God vir ons in sy woord hieroor sê. Dit bring ons by ons eerste punt vanoggend, wat is genadegawes? Lees in ons tekstvers, ons het genadegawes wat van mekaar verskil. Wat is hierdie genadegawes wat ons het? Die Griekse woord vir genadegawe is 'n charisma. En dit is 'n uitsonderlike vermoë wat net gelowiges ontvang om 'n spesifieke taak of 'n funksie binne Christus se liggaam, sy kerk te verrig en ook binne God se koninkryk. Verboy, dit is 'n uitsonderlike vermoë wat kinders van die Here ontvang om 'n spesifieke taak of 'n funksie in Christus se liggaam te verrig en ook in sy koninkryk. Weet ook uit hierdie gedeelte en verskeie ander gedeeltes dat alle gelowiges genadegawes ontvang het. En dat party gelowiges selfs verskeie genadegawes ontvang het. Nou is nou 'n volgende vraag en dit bring ons by ons tweede punt. Wie gee hierdie genadegawes? Lees in ons tekstvers, vers 6, dat ons hierdie genadegawes het volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. God gee met ander woorde genadegawes. En hy gee dit uit genade. Gee dit vir jou as 'n geskenk. So die woord charisma beteken letterlik 'n geskenk wat jy ontvang. En God gee dit nie as 'n geskenk vir jou nie, maar gee dit as 'n geskenk vir sy kerk en as 'n geskenk vir sy koninkryk. So, hoe gee God hierdie geskenk van 'n genadegawe of genadegawes aan jou? 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 9 lees ons dat God vir sy kinders genadegawes gee deur sy Heilige Gees in hulle. Die Heilige Gees in jou gee dit nie net vir jou nuwe lewe en hy maak jou nie net al hoe meer heilig nie, maar hy gee ook vir elke kind van God uitsonderlike vermoëns om spesifieke funksies binne die kerk en binne God se koninkryk te kan verrig. Juist daarom noem ons hierdie genadegawes ook gawes van die Gees. Ons ontvang egter nie almal dieselfde gawes van die Gees nie. Dit bring ons by ons volgende punt, in 3, ons genadegawes verskil van mekaar. Lees in vers 6, ons het almal genadegawes wat van mekaar verskil. Ons het gelowig dat dit verseker nie almal dieselfde gawes van die Gees ontvang nie. Paulus noem hier in vers 6 tot 8, noem hy 7 genadegawes wat God deur sy Gees in die gemeente van Rome gegee het. Lees onder andere van die gawe van profesie. En daarmee bedoel Paulus nie toekomsvoorstelling soos wat baie mense daarin lees nie, maar eerder die gawe om God se woord en God se wil te verkondig en toe te pas binne 'n konkrete situasie. Lees ook daar wat die gawe om te dien, gawe om onderrig te gee, die gawe om te bemoedig of ander op te beer, gawe om te gee, gawe om leiding te kan neem of te bestuur. Ook die gawe om ander te kan help. Hierdie sewe gawes wat Paulus hier noem is, dit voorbeelde van gawes wat daar in die gemeente van Rome aanwezig was. Dit is nie noodwendig al die gawes wat daar in Rome was, en ons lees ook in ander gedeeltes waar Paulus skryf van ander gemeentes van nog baie ander gawes wat die Heilige Gees ook gegee het. Daarmee is dit nie eers te sê dat al die gawes wat die Gees gee in die Bybel genoem word nie. Sien ons dit, ons sien daar geweldig baie verskillende gawes wat die Heilige Gees gee. Echter opmerklik is van hierdie sewe gawes wat Paulus spesifiek hier noem, wat ons vind in die gemeente van Rome, dat het doodgewone dinge is. Soos die gawe om ander te dien, gawe om onderrig te gee, gawe om ander op te beer, of ander by te staan. Die mense, ek dink, die gawes van die Gees is net bonatuurlike dinge, soos die gawe om te kan genees, of om wonders te kan doen, of om in ongewone tale of klanke te kan praat. Die party maak dan ook daarop aanspraak, dat as jy met die Gees vervul is, dan moet jy daardie gawes hê. Hulle vergeet echter dat God vir ons duidelik sê dat almal genadegawes het wat van mekaar verskil. Anders is nie noodwendig almal daardie gawes hê nie. En natuurlik is daardie ook gawes van die Gees, soos die Bybel ons leer. Maar jy moet nie vergeet dat die gawes wat jy ook van die Gees ontvang het, wat al helemaal anders is, dat het ook gawes van die Gees is nie. Moet ook nie vergeet van die heel grootste gawe van alle gawes wat die Gees gee, jy het al ook ontvang het, gawe van die liefde nie, waarvan ons geoffer gesing het. Nou die volgende belangrike vraag is, hoe ontdek ons die gawes wat die Gees vir ons gegee het? En dit bring ons by punt 4, hoe ontdek ons genade gawes? Hier is een paar riglyne. 4.1, kyk na jou natuurlijke talente. Ons moet onthou dat die natuurlijke talente en genadegawes van die Gees nie precies dieselfde ding is nie. Alle mense het natuurlijke talente ontvang, maar net gelowige, net kinders van die Here ontvang genadegawes van die Gees. Maar het kan wees dat een breë natuurlijke talent wat jy ontvang het, om byvoorbeeld navorsing te doen, of om met geld te kan werk, of om muziek te maak, dat het ook in die besonder gegee is aan jou om een specifieke funksie in Christus se liggaam te vervul. Jou natuurlijke talent kan dus een aanleiding wees ook van een genadegawe wat jy vir die Gees ontvang het, vir Christus, die kerk en die koninkryk. Daarom moet ons gaan kyk na ons natuurlijke talente. 4.2, bid ook oor jou gawes. As jy ernstig is om jou gawes te ontdek, bid daaroor. Vra vir die Here dat hy dit ook vir jou sal wys. Die Here gaan uiteindelik ook op 'n manier vir jou wys wat jou gawes is. 4.3 is, analyseer ook jouself, kyk mooi na jouself, en kyk wat er take doen jy op die oomblik alreeds goed. Kyk ook wat jou belangstellings, waar die dinge wat vir jou passie het, wat vir jou opgewonde is, kan ook vir jou goeie aanleiding gee van wat jou genadegawes is. Want God sal jou nie vir iets wil gebruik, waar jy nie goed is nie, waaroor jy ook nie opgewonde is nie. 4.4, luister ook na ander gelowiges. Soms kan sien ander alreeds gawes in jou raak, waarvan jy nog nie eers bewus is nie. gelowiges wat ook werklik omgee vir jou, sal ook vir jou in liefde kan bevestig of jy gawe vir iets ontvang het of nie. 4.5 raak ook betrokke by dienswerk. Is so dat partykeer dan lê ons genadegawes verskuil. Weet nie daarvan nie. Partykeer dan kom dit eers na die oppervlakte as jy met dienswerk begin. 4.6 evalueer met jouself. As jy regtig die gawe vir 'n spesifieke funksie het in Christus se liggaam, dan sal jy ook gou-gou begin om resultate te sien. 4.7, daar is natuurlik ook baie goeie boeke en goeie kursusse wat ons kan help om ons gawes te ontdek. Wanneer jy jou gawes so ontdek het, dan is dit ook geweldig belangrik dat jy dit in die regte perspektief moet sien. Dit bring ons by ons volgende punt, punt 5, kan ek my gawes oorskat of onderskat? Paulus sê in vers 3, moet nie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Hy praat hier met mense in die gemeente wat begin het om hulle genadegawes te vergelyk met die van ander. Hulle het gedink hulle is so 'n bietjie beter as die ander omdat hulle dalk meer genadegawes as die ander ontvang het, of omdat hulle dalk sogenaamde beter genadegawes as die ander het. Party het ook begin dink hulle is die enigstes wat genadegawes het. Paulus waarsku hulle egter uitdruklik hier teen so 'n meerderwaardige vergelyking van gawes. Want in die eerste plek het God vir elke gelowige genadegawes gegee. Dis dis nie die enigste een wat genadegawes ontvang het nie. En in die tweede plek is verskillende gawes in die liggaam van Christus nodig vir verskillende funksies. Ons het dit al die verskillende gawes nodig. En verder kan iemand wat sy of haar gawes oorskat ook nadelig wees in die liggaam van Christus. Want so 'n persoon kan al die werk self wil doen, want hulle dink ander gaan dit in elk geval nie so goed as ek kan doen nie. Wat gebeur dan? Dan begin party hulle self uitbrand en ander voel uitgesluit. Ander gevaar is natuurlik as jy jou gawes onderskat. Dis as jy dink ek het nie gawes nie. En dit terwyl God vir ons duidelik in sy woord leer dat alle gelowiges gawes van die Gees ontvang het. Of as jy dink jou gawes is so 'n bietjie minder waardig. Ook so 'n siening van jou gawes is nadelig vir die liggaam van Christus. Want dit kan maak dat jy nie wil betrokke raak nie. Soms dan kan party dit ook gebruik as 'n maklike verskoning om nie betrokke te raak nie. Paulus sê egter vir ons in hierdie gedeelte dat ons van ons genadegawes nie te veel of te min moet dink nie. Jy moet die regte perspektief op jou genadegawes hê. Jy moet met ander woorde 'n akkurate selfbeeld hê. Hy sê in vers 3, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Daarmee bedoel hy, wees bewus van jou gawes, wat God ook aan jou toebedeel het, maar wees ook beskeie oor jou gawes, want God het dit uit genade vir jou gegee, as 'n geskenk. Iets wat jy verdien het nie, omdat jy so oulik is nie. Die Heer het uit genade ontvang. En as jy eers so jou gawes ontdek het, en jy sien hulle ook in die regte perspektief, dan bring dit ons by ons volgende punt, punt 6, wat moet ek doen met hierdie genadegawes wat ek van die Here ontvang het? Ons kan dit so opsom, 6.1, gebruik jou gawes. 6.2 is, paar ook jou gawes met specifieke functies in die lichaam van Christus wat bij jou gaves pas. In 6:3 ontwikkel jou gaves. Kom ons kyk net kortliks na 6:1, gebruik jou gaves. Paulus sê vir die gemeente hier in vers 7, as jy ons die gawe het om te dien, laat ons dien. As ons die gawe het om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. So gaan hy voort. Die punt, wat hy daarmee wil maak, is doet eenvoudig dit, as jy die gawe vir iets ontvang het, dan moet jy ook daar die gawe gebruik. En jy moet het nie net in jou eie diens gebruik, en vir jou eie voordeel, en vir jou eie gesinse voordeel nie, maar jy moet het vooral ook in Godse diens gebruik, tot voordeel van sy kerk en sy koninkryk. Want dis al voor hy dit in die eerste plek vir jou gegee het. Party mense woon 'n hele kursus by om hulle gawes te ontdek. En hulle is so opgewonde as hulle dit eers ontdek het. Maar dan bly dit daar. Hulle meld nooit aan vir diens by 'n diensgroep nie. Hulle raak nooit betrokke. Begin om hulle gawes in diens van God aan te wend nie. Dit help nie. Nee, God sê, as ons die gawes het, laat ons dit ook gebruik. God wil ook nie hê ons moet ons gawes sommer vir enige funksie in sy kerk gebruik nie. Dit bring ons by 6:2. Vaar jou gawes ook met spesifieke funksies in die liggaam van Christus wat by jou gawes pas. Paulus sê vir ons in vers 4 en 5, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam. Wat sê Paulus daarmee vir ons? Hy sê, ons het in hierdie liggaam van Christus allemaal een funksie, maar ons het nie allemaal dieselfde funksie nie. En jy moet jou spesifieke genadegawes paar of match met een spesifieke funksie in hierdie liggaam van Christus wat by jou gawes pas. Jy sal sien dat ons op die oomblik 34 verskillende diensgroepe het en elke diensgroep verrig op die stadium 'n ander funksie in hierdie liggaam van Christus. God het ook vir jou spesifieke gawes gegee. En het jou in hierdie spesifieke liggaam ons hier in Saffelburg geplaas, maar nou is in hierdie liggaam 'n spesifieke funksie wat jou spesifieke gawes benodig. En jy moet dit daarvoor aanwend. Maar jy moet ook nog meer met jou gawes doen. Ons bring ons by 6:3 is, ontwikkel ook jou gawes. Jou gawes wat God vir jou gegee het, mag nie stagneer nie. Dit moet ook groei. Dit moet ontwikkel word. So, hoe ontwikkel ek my gawes? Baie keer as jy deel raak van dienswerk, dan kry jy juist die geleentheid om jou gawes prakties te oefen en dit so te ontwikkel. Sluit dit aan by 'n diensgroep wat by jou gawes pas, jy kry klaar die geleentheid om jou gawes te ontwikkel. Maar jy kan ook toegerus word deur jou diaken, die ouderling van daardie diensgroep, dit waarvoor hulle daar is, om jou toe te rus in jou dienswerk, ook deur die predikant. Jy kan uiteindelik ook jouself toerus deur goeie boeke te lees en kursusse by te woon en so jou gawes te ontwikkel. En dan, kan jy vashou aan die belofte van God, dat die Heilige Gees ook vir jou steeds meer die gawes sal gee, wat jy nodig het om jou dienswerk te verrig. En wanneer jy jou gawes dan so gebruik, dan bring dit ons by die laaste vraag in. Dit is die vraag met watter gesindheid moet ek my gawes so gebruik in diens van die Here? Lees hier in vers 8 dat Paulus waar hy die gemeente oproep om hulle gawes te gebruik, wat hy ook drie gesindhede noem, hoe die gemeente hulle gawes moet gebruik. En ons kan hierdie drie gesindhede ook toepas op enige genadegawe wat ons gebruik in diens van die Here. Hy sê in die eerste plek, daar vers 8, laat ons gawes gebruik sonder bybedoelings. Gebruik dus ons gawes om God te dien en om ons medegelowiges te dien en ook ander mense daar buite te dien. En ons gebruik dit op geen ander rede nie. Jy jou gawes wil gebruik vir enige ander bybedoeling, dan moet jy dit eerder los. Paulus sê ook in die tweede plek, laat ons gawes gebruik met toewyding, of met ywer, kan ons sê. Daarmee sê hy, wanneer jy jou aanmeld om jou gawes in 'n sekere funksie aan te wend, dan gee jy alles. Dan hou jy nie terug nie. Daar is niks so sleg soos iemand wat alhartig sy of haar dienswerk vir die Here doen en wat mens die hele tyd moet herinner en die hele tyd aangepor moet word nie. Die derde plek sê Paulus, laat ons ook ons gawes gebruik met blymoedigheid. Gebruik dus ook jou gawes in diens van die Here met 'n vrolike hart. Dien die Here met blydskap. Soos ons sing in Psalm 100. Onthou, mense kyk ook hoe jy jou dienswerk doen. En dis nie lekker as iemand jou kom bedien met 'n lang gesig en met twee voete nie. Kom ons sluit af. Ons het so amper 6 maande gelede begin met 'n nuwe bedieningsmodel in ons gemeente, waar daar verskillende funksies is wat vervul moet word. En om daardie funksies te vervul, het ons genadegawes ontvang. Volgens het ons weer gesien wat hierdie genadegawes is, en dat God vir ons elkeen genadegawes gee deur sy Heilige Gees. Ons het ook gesien dat daar baie genadegawes is wat van mekaar verskil, en ons het 7 riglyne ontvang hoe ons genadegawes kan ontdek. God het ons verder ook gewaarsku dat ons genadegawes kan oorskat of kan onderskat. Hy het ons beveel dat ons gawes ook moet gebruik in funksies wat by ons gawes pas, en dat ons gawes ook moet ontwikkel. En laatstens het ons gesien met watter gesindheid ons gawes in dien van die Here moet gebruik. Mag ons dit wat ons vanoggend geleer het ook nou gaan toepas in ons gemeente se bedieningsmodel. Amen. Kom ons sluit die oë dan met ons saam. Vader, dankie vir die oorvloed van wonderlike genadegawes wat U deur die Gees ook in hierdie gemeente gegee het. Ons sien dit in mekaar en dit maak ons baie opgewonde. Dankie dat U ook soveel verskillende genadegawes in ons gemeente gegee het. En dat elkeen van ons wonderlike gawes ontvang het. Ons besef dat U Gees nie maar sommer net gawes gee nie, maar dat elkeen van die gawes wat U gegee het in hierdie gemeente ook bitter nodig is in hierdie liggaam van Christus. Vader, maar U weet ook dat ons baie keer nie eers besef met watter wonderlike gawes U ons alles geseën het nie. En daarom pleit ons ernstig dat U ons ook sal help om ons gawes te ontdek. Wys dit ook vir ons. Help ons ook om nooit ons gawes te oorskat of te onderskat nie, maar dat ons 'n akkurate siening van ons gawes sal hê. Help ons verder ook om nooit die wonderlijke gaves wat U vir elkeen van ons gegee het te verwaarloos nie. En ook om het nooit net vir ons eie gesin en ons eie voorbeeld te gebruik nie. Heer Vader, ons wil ons genade gaves vooral in die diens gebruik tot voordeel van die kerk en die koninkryk, want dit is al voor U dit gegee. Laat U ons ook in dienswerk in die gemeente wat pas by die gaves wat U vir ons gegee. Help ons om ons gaves voortdurend ook te bly ontwikkel en rus ons ook voortdurend toe deur U Gees met die gaves wat ons nodig het om ons dienswerk behoorlik te kan doen. Laat ons ook ons gaves altyd aanwend in hierdie gemeente met die gesindheid wat U vir ons leer in die woord. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou ons liefde gaves insamel en daarna sluit ons af met lied 528.